2012koa da entzuten ari garen grabazio hau. Apirilaren 27an grabatu zuten Audience taldekoek, Audience taldeko Gernikarrek, ze kasu honetan herriaren izena garrantzitsua da. Nongoak diren esatea askotan, ja, gure gaian ondin orago dan jakiteko lagunduko digulako. Mikel Aboaren Gernika kantaren bertsioa egiten ari dira. Audience tarrak, eta zergatik aukeratu dugun kantu hau gaurkoan, ba, geure kolaboratzaile Alba Fernandezek, honetxe inguruan hitz egingo digulako, Gernikaren inguruan, baina beste Gernika baten inguruan, kuadroaren inguruan, baina bueno, guztia lotuta dagoela jakin badakigu. Arratsaldeon, Alba.
Arratsaldeon.
Dena dago lotuta.
Dena dago lotuta, bai, musika, artea, dena dago lotuta azken finean.
Hori da, hori da. Zergatik gaurkoan Gernika ekartzeko asmoa? Gernika, batez ere guk kuadroa guztitzen
ingo gulako. Iarran, bai, larogei urte beteko dire, hemendik gutxira, ba, Gernikako bombardak eta izan zela, eta larogei urte beteko dire Picassok ba, mural, erraldoi eta zaragarri hori egintzula. Eta bueno, uste dute aitzakia polita dela ba kuadro honi buruz solasteko eta kuadroak eskutatzen dizkidun gauza horiek pizkote argitzeko.
Pixka bat kuadroari buruz hitz egin dugun hori guztia, ze bueno, ez dakit egongo den artelanik honi buruz baino gehiago hitz egin denik eta batez ere geure herrian.
Bai, zaila da aurkitzea aitbertzeetan aipatu den lan bat bai, artearen munduan, baina bai, ba horregatik erronka txikia ere bazen, gaur kuadrontaz aritzea, baina bueno, pentsatu dut ba interesgarria izaten altzela.
Duarik
ez. Bai, ezaguna da, baina ez dakigu zer ezkutatzen duen artelanak.
Bai, eta gero nork bere interpretazioak egiten ditu, ere, ezta?
Bai, bai.
Bueno, hor zumetak bere garaian egin zuen interpretazio bat Gernikarena, Gernikaren iruditeria geure herrian hainbat lekutan topatu izan dugu, txori horiek direla, kandela horiek direla, zaldiburu hausi horiek, gorputz zatitu horiek guztiak, asko erabili izan dugu geuk ere euskaldunok simbologia hori bertakoa, baina bueno, artistak berak zer esan nahi zuen eta artistaren beraren Pablo Picassoren inguruan hitz egiteko probestuko dugu. Ba bueno, gaurko tarte hauxe. Esan duzu 80 urte direla Gernika bombardatu zutela eta gero handik ez askora kuadroa margotu zuela Pablo Picassok, baina bueno, has gaitezen.
Segidun egintzun, osea, bombardaketa izan eta lau egunetara hasi zen jalen biziko zirriborroak egiten.
Beraz, bai. Nola haitzeko bulkada indartsua izan zen berarentzat.
Bai, erabatekoa. Bai, baina, bueno, beti bezala, ba, hortako nik uste interesgarria izaten aldela pizkote artistari buruz ere solastia, eta, bueno, ba, denok jakinen duzuen bizala, ba, Picassorena da lan hori, eta, bueno, ba, Pablo Ruiz Picasso Malagan jaio zen, 1881, eta mugen zen, Frantzian hiltzen 1973an. Eta, bueno, ba, nahiko gazterik Parisera joan zen, gai hartan artista gehienak egiten zuten bezala, eta interes handia erakutsizun arte primitiboarekiko. Eta, bueno, interesaten zuten joan ditzain zinako artia. Eta, bueno, arte iberiarra, afrikarra, ozanearra, horrek guziak interes handia eragintzun beregan, eta hortik hartu zuen kubismorako bidea. Ba, Pablo Picasso izan zelako hori kubismoaren artistarik garrantzitsuna. Hasi zen horre, bueno, eskultura eta kolaxa egiten, eta bueno, izan zitun kubismoaren barrenin faso batzuk, fase hermetikoa guk, ez, abstrakziorako bidea hartu zuen fasea, edo sintetiko guk, ez, figuratiboago. Eta bueno, surrealismoarekin ere ibili zen horre jolasin, baina bueno, batez ere erraten aldugu, kubismoan aritu zela. Eta bueno, ba, pizkote ja Picassori buruzko kontu hauek aipatuta, ba, jakin behar dugu pizkote zein den testu inguru historikoa, ez garai hartakoa. 1931an, Espainian bigarren errepublika ezarri zen. Eta bueno, Picassok interes handirik ez zuen izan politikarekin hasieran, Eta Errepublikak ere etzun interes handirik izan ba Picassoren artin, ez? Picassok etzun jarrera politiko zehatzik erakutsi garai hartan edo garai hartar arte eta Errepublikan ere ba bere artea etzen sobera interesgarria. Baina, bueno, 56an gerra zibila izan zen, eta hor ja hurbilpen bat egon zen, ze Azaña Errepublika, Bigarren Errepublikako presidenteak, Picasso izendatu zuen Pradoko ohorezko zuzendari. Etzun inoiz kargo hartu, baina, bueno, ba itz, ez dakite konten egon zen karguarekin, ez? Eta 57an, oza, urte bat gerogo, Parisen nazioarteko expoa antolatu zuten, eta Bigarren Errepublikak Picassori, la hurbilketa fase horretan, ba Picassori enkargua egin zion mural handi bat egiteko Espainiako pabiloirako. Eta bueno, Picasso hasieran jarrera uzkur samar izan zuen, ba batez ere garai hartan egoera pertsonal zaila zulako, baina bueno, ba azkenin baietz erran zien eta atzeratzen joan zen kontua, ez? Etzegon hasieran ba 57 hasieran izan zen, etzun argi zer egin eta hasi zen margolariaren tailerrari buruzko kuadro serie bat egiten edo bueno, mural bat egiten, zirriborra batzuk egiten. Apirilaren 18 eta 19ko zirriborratan oraindik ikusten da ba ideia horrekin segitzen zula, baina etzula bat ere argi zeri buruz aritu. Eta apirilaren 26an, ba jakin duzen bezala, kondorlegioak hegazkin aleman eta bueno, kondorlegioko hegazkin aleman eta italiarrek Gernika bombardatu zuten eta gertaera lazgarierrek ba bueno, eragin handia izan zuen Picassoan, ez? Bi egun gerogo Lumanite egunkarian argitaratu ziren Gernikako argazkik eta, pues, uste dute, ba, argazki horiek segurazki ikusiko zitula Picassok, eta maiatzaren batin ja, ba, lehenengo zirriborrua egin zuen, ez? Gainera, ba, erraten dute, Gernika dela artearen historian, ez, gehien dokumentatua dagoen artelana. Ba, garai hartako Picasson maitalia, Dora Amar, argazkilaria zen, eta berak egin zuen dokumentazio osoa, ez? Orduan ikusten da, maiatzan batin, hasia zela zirreborruk egiten, ba, bueno, ja, Gernikako bombardaketan irudi horrekin. Kontua da, ba, kuadroari Gernika izenburua jarri zela, hortan inspiratu azelako, bindo ez da kuadro narratiboak ez du kontatzen Gernikan pasatu zena. Kuadro simbolikoa da, ez? Ba, Gernikako gertaera horrek ze simbolizatzen duen bueno, beretzat eta pertsona guzilantzat, ez? Maiatzaren namekan, ja, oial, bueno, zirriborruk egiten egon handetik, eta gaina zirriborruk ere dokumentatu daude, eta, bueno, ba, zakitorti interneten saltzeatzen ibiltzen bazarete, badago, pues, zirriborro ze fasetan joan zen, ez? Baina, bueno, amarregun gerogo, ja, hasi zen oial gainin margotzen, ez? Tailerra handiko bat alokatu behar izan zuten, kuadroa egiteko, ba, bere tailerren etzelako sartzen, ba, kuadro, no, norbatxek egin ezpatxer ikusi baldin badu, kuadro erraldoia delako.
Bai,
bueno, ba, gran dugun bezala ziren, murala izan, bueno, aziran ez, murala izan bertzulako. Eta, bueno, kuadroaren neurriak dira, 3,5-ko, 3 metro terdiko altuera, eta 6,8 metroko zabalera.
Bai, kuadro bueno, ezoiko bai? Handia da, ezta? Oso
bai. Bai, baina bueno, bai, zena hori muralan ni deia dagoela hor, ez? Ordun, claro, neurrioitan egin behartzutela. Uste dut gainera Errepublikak egin zen enkargun handigua izan behartzula, baina bueno, azkenin neurri hortan gelditu zen. Eta bueno, ba murala izan behartzulako pintura industriala erabili zuen hortako, ez? Eta bueno, ba aipatu duzun bezala, ba gure imaginarioan Gernikako hainbertze ikuri daude, baina claro, ba irudi hoiek banaka zertzen bali matxugu, ba bizkote ba ikonografia hortan sakontzen aldugu, ez? Eta bueno, irudi ezagun naiz ezagunetako bat da zezenana.
Bai.
Eta bueno, ba Picassok tauromakia izeneko serie bat egin jasun aintzinetik, eta bueno, ba hori, zezenketan interes handia izan zuen, eta zezenak erraten dute, ba, iluntasuna eta zakartasuna adierazten zitula, Eta hainbertze teoriak erraten dute ba autoerretratu bat dela. Eta bueno, zezena ikusten da beldurrez bezala, eta hori, ba, Picasso bera irudikatzen dula, ba, egoera berri hortan ba, beldurrez, ez, edo... Gero horren azpilin, agertzen da ama bat, ume hila besotan dula, eta ama zeruari begira dago, eta bueno, ba, aman min hori islatzen du, ez, malkoak agertzen direlako, eta kristautasunin inbertzetan erabilitzen den pietaren eskema bera betetzen du, bai, ba, ba ama Virginiak seme hila besotan hartzen dula, ez. Eta, bueno, hor badago teoria bat, erraten duna, ba, amak irudikatzen dula Errepublikako gobernua, Madrildetik Valentziara iesi, eta, karo, agertzen da, amak begitzen diola zezenari. Eta Picassori, osea, Errepublikak Picassori laguntza eske edo adierazten dula, ez? Gero, agertzen da usoa, aipatu duzuna, ez? Bai. Eta uso horrek egala eroria du eta mokoa irekia, ez? Nahiko dramatikoa den irudi bat, eta, bueno, ba, erraten dute, bake apurtu edo hautsi horren irudikapena dela, eta, bueno, hori erraten dute teoria gehienek, ez? Mm-hmm. Gero, hilako soldatua ere agertzen da, eta hilako soldatua ez da osorik agertzen, bakarrik agertzen da burupuzka bat, eta gero esku bat luzatua, eta bertze esku batin ezpata puzkatua eta loria du. Eta lore horrek, segurazki irudikatuko du, ba esperantza izpi hori edo. Gero badago, estenan toki zentralin bombila handi bat, eta bombilan irudik, bueno, intriga handia sortu duz, Picasso ketzu inoiz azaldu, zerrari da zina izun, baina, bueno, uste dute bombila, txikitzaile hori bombatik heldu dela, ez? Eta bomba adierazi nahi dula, ez? Ba kondor lezioak Gernikako bombardaketan botazun bomba horietako bat, ez? Baina, bueno, aurrera ben zientifikoa irudikatuko dute dun ere, aipatu dute ben baino behigotan. Gero zaldilare agertzen da, eta, bueno, zaldilak gerratearen biktima inozenteak edo irudikatzen ditu, emakume belaunikatu bat odoletan, kriseilu duen emakume bat, ez, kriseilu askutan duen emakume bat agertzen da, eta kriseilu horrek este nagusia argistatzen du, eta beti pentsatu izan da Errepublikaren alegoria zela. Mm-hmm. Gero zutan dagoen etxe bat agertzen da, hori bai izaten aldela elementurik narratiboenetako bat, ez, eta, bueno, pentsatzen dute, ba, arte derrei edo arkitekturari referentzia egin nahi zela. Eta azkenik aipatzeke dagoen ese, bueno, elementua da gizon bat zeruari erreguka, ez? Eta bueno, argi dago edo bueno, ikusten da ese bombardaketak akitzeko eskatzen ari dela. Eta, bueno, hemen ere artearen historiako bertze referentzia garrantzitsu bat dago, ba, Goiaren maiatzaren hiruko fosilamendutako gizon baten irudin erabate inspiratua dagolako irudi hori. Eta, bueno, ikusten duzuen bezala, ba, ikonografia mamitsua du, baina, bueno, dena interpretaziotan dagoen jarritua, ba, berak azalpen handirik ez zulako eman, eta, bueno, ba, kuadroa zazpiaztetan edo margotu momentzun, kaina erdialdin bukatu zun, eta uztailaren 12an ja, Espainiako pabilioi hortan jarri zuten, pabilioaren sarreran, eta espoak itxuzelikoan,
hor, hasi zen kuadroaren ibilbidea, ezta?
Bai, kuadroak, bai.
Lehenbiziko erakusketatik, ja, jo zuen, hainbat lekutara.
Bai, hori da, Europa guzian erakutsi zuten kuadroa, eta funtzio propagandistikoakin erabili zuten hori, ze, bizkate, exilioan zegoen errepublikari laguntzeko erabili zuten, ez? Ja, Franco boterea lortu batzune Espainian orduko, eta, bueno, ba errepublika berreskuratzeko aitzakia horrekin edo ibili zen Europa guzian zehar. Europatik, estatu batuetara joan zen, Estatu Batuetan eta hainbat galeria eta museoetan ere ibili zen, baina azkenin Picassok deposito bat sinatu zuen MoMA museoarekin, New Yorkeko MoMA museoarekin, eta baldintza bat jarri zuen, ba, Espainian gobernu demokratikoa etzegon bitartin, etzela Espainiara bueltatuko, baina gobernu demokratikoa zegon momentu dun, ba, Espainiara joan behartzula, kuadro horrek edo. Eta, bueno, ba, azkenin 1975an Franco hil zen, eta ja paperak hasi zituzten, eta 81an Madrilera joan zen. Uste dut, 11 urtez edo egon zela retiroko areto batin, eta ja 82an, ba, orain dela 25 urte, ba, Reina Sofia Museora joan zen, gaur egun dagoen aretora, eta urtu geroztik, ba, nik usten alda. Gero, bueno, dena, eta onditzek jakinen duzuen bezala, badago mugimendu nahiko garrantzitsu bat, eskatzen duna, ba, ba Gernika, Euskal Herrira, bueltatu behar duela, ez?
Gernikara, itzuli behar duela.
Bai, baina bueno, ba, aldarrikapena hor gelditzen da, eta ea egunen batin betetzen alden, ez?
Bai, azken bidaia hori egin dezala, ez da? Gernikak etxera edo, ez, Gernikara.
Bai.
Aipatu dugu hasi, bueno, bai, aipatu dugu hasieran alba barkatu, 80 urte bete direla, edo beteko direla hobe esanda, Gernika margotu zuenetik eta aurretik Gernika bombardatu zutenetik. Eta hori dela eta, zuklentxago aipatu didazu, ba, bueno, Reina Sofian, Madrilen bertan egitekoak direla honen inguruko hainbat ekintza, ez da?
Bai, alde batetik, ba, erakusketa garrantzitsu bat antolatu dute, Gernikari buruz inoiz egin den erakusketarik handina, apirilaren 4an inauguratuko dute, eta uste dut irailera arte egonen dela. Eta, bueno, kontua da hor, azkeneko urtetan, ba, bueno, artea gauza bizila denez, azkeneko urtetan Gernikari buruzko teoria berriak, edo teoria interpretatibo berriak ateri bidela, bueno, badago bat nahiko kuriosa eta zinegile baten eskutik heldu da, teoria hori Jose Luis Alkaineren eskutik, eta berak erraten du, ba, Hemingwayren novela batin inspiratutako agur armei, adios a las armas, edo izeneko filma expresionistan ba, oinarritua dagola, esken da hori, hortik hartuta dagola, ez? Eta gero bertzalde batzitik, Clark izeneko teorialari batek, errandu, ba, Gernika ez dela egoera historikoaren fruitua. Lehenagotik heldu den kontu bat dela, 20. hamarkadan izan zuen krisi pertsonal sakon baten ba, fruitua dela Gernika, eta bueno, bedu teoriatan eta oinarrituta egonen da ba, Reina Sofian jarriko duten erakusketa hori. Eta bueno, hortaz aparte, kuriosu iritu zaitzen, ba, erakusketa horren kontura, eta 80. urte horrenan kontura, ba, Radio 3 irratikateak antolatu du Gernikarekin lotutako kontzertu sorta bat, eta kontzertu horiek izanen dire han bertan, ba, Gernika erakusgai dagoen aretun bertan. Eta bueno, nahiko egitarau potentia prestatu dute hortako, Suena Gernika izeneko kontzertu sorta da, eta asteartero izanen direla kontzertuk, astearte honetan izan ziren lehenbizikuk, Marlengo eta Iban Ferreiro egon ziren, baina, bueno, ba, mendik entzinera, ba, kontzertu batzuk egonen dire, eta, bueno, tartin, ba, Betusta Morla, Edo Belako, Cristina Rosenbinge, Niño de Elche, eta, bueno, enbertze artista egonen dire, ba, hori, musika eta artea uztartzen.
Guztia artea, dena dago lotuta, lehen esan dugu modu.
Hori da, kontua.
Ba, Alba Fernandez, benetan eskerrik asko, Gernikaren inguruan ezagutzen ezken dituen hainbat kontue kontatzeagatik, eta beste bat arte.
Bai, hori da, urrengo arte.
Horixe da, ondo segi.
Berdin.